Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Geniul este 1% inspirație și 99% transpirație, afirma inventatorul american Thomas Edison. În ediția de față vă invit să urmărim un interviu despre ce înseamnă talentul, munca și perseverența. Invitatul meu este Andrei Ioniță, violoncelistul român de doar 21 de ani, care a câștigat medalia de aur la competiția internațională Tchaikovsky, care se desfășoară la fiecare 4 ani la Moscova și este deschisă pianiștilor, violoniștilor și violonceliștilor, până în 30 de ani. Andrei Ioniță a câștigat premiul întâi la categoria violoncel. Vom urmări astăzi câteva secvențe cu violoncelistul Andrei Ioniță din timpul acestui concurs și, de asemenea, un interviu despre ce înseamnă activitatea sa. Andrei, de când erai copil, unii dintre ascultătorii, actualmente telespectatorii noștri, te-au ascultat spunând poezii. Cine ți-a inspirat acest drag pentru artă?
Pot spune că din copilărie mi-a plăcut să cânt, mi-a plăcut muzica. Mama mi spunea că atunci când aveam poate nici un an, ea mi cânta anumite cântece de leagăn, iar eu aș fi putut să le repet fără cuvinte. Dar melodia deja să zicem, o intonam. Și în sânul bisericii, până la urmă, am crescut înconjurat de muzică, așa până la urmă am intrat în contact și cu muzica, să zicem, cultă, prin intermediul coralelor preclasice, Bach, Handel. Da, am avut legătură cu muzica de când eram mic și, da, prin intermediul familiei și până la urmă și al comunității, al bisericii.
Este interesant, deci de la un an erai foarte pasionat să asculți muzică, să înțeleg că părinții tăi sunt melomani, sunt înclinați către muzică, au și ei talentul acesta?
Da, mama chiar a studiat câțiva ani pianul în perioada liceului și probabil a rămas și un fel de vis neîmplinit al ei ca eu să studiez, cel puțin pentru hobby, un instrument muzical. Și la vârsta de 5 ani am început studiul pianului, după care a fost ideea profesoarei mele de pian să încerc poate și studiul unui instrument cu coarde, pentru că, după părerea ei, aveam un auz muzical foarte bine dezvoltat și mi-a spus că ar fi păcat să nu studiez un instrument cu coarde. Mama s-a hotărât un pic mai târziu, eram deja în clasa a 3-a. Dacă dorești să studiezi vioara, de exemplu, la un nivel cât se poate de înalt, este bine să începi, poate ca și pianul, foarte devreme. Dar pentru violoncel a fost startul perfect. Și chiar trebuie să ai mânuțele un pic mai bine dezvoltate. Așa că, da, am început studiul violoncelului și de atunci violoncelul a devenit, să zicem, prima dragoste. Prima iubire, după care, da, pianul a rămas cumva pe planul secundar, dar am continuat și studiul pianului în paralel.
Dar începusei să îndrăgești pianul?
Îmi plăcea muzica în general și pianul era efectiv un instrument, un mijloc, la fel cum este și violoncelul, de fapt, un mijloc pentru a-ți exprima sentimentele și plăcerea de a cânta.
Deci nu a fost greu să te convingă mama ta sau profesoara ta să optezi și pentru violoncel, pentru că îți plăcea muzica.
Eram foarte, chiar foarte nerăbdător să încep și studiul unui alt instrument, mai ales al violoncelului. Țin minte că în vacanța de vară dinaintea clasei a 3-a am început să compun. Aveam atunci o mică febră a compoziției. Și scrisesem chiar un trio de coarde pentru două viori și violoncel, având în vedere faptul că urma să încep studiul violoncelului.
Și ce a spus profesoara ta când a văzut ce ai creat tu?
Le-am păstrat secret, din păcate. Au rămas pe undeva pe la bunici.
Dar aceasta
partiturile. Da, însă...
spune despre faptul că erai interesat și...
Eram pasionat.
Cam cum au fost primele lecții, îți mai amintești, sau primii ani în care te dezvoltai în domeniul acesta muzical?
Ții minte că a fost nevoie să fiu puțin împins de la spate ca orice alt copil. După care, da, am mai crescut și am reușit să cumva să mă motivez singur și profesorii au reușit să mă facă să înțeleg că eu am nevoie să studiez, nu neapărat că sunt obligat sau trebuie să fac acest lucru. Și am știut și eu la rândul meu în ce direcție să studiez și cum să reușesc să progresez. Astfel că studiul a devenit până la urmă și o plăcere.
Cam în cât timp?
Cred că eram clasa a 6-a, a 7-a, când efectiv am, pot spune că am studiat la instrument cu drag.
Să înțeleg că primii ani era cumva un efort din partea ta, copil fiind, nu aveai timp de joacă, ți-ai fi dorit și alte activități decât
aveam
studiezi.
Aveam și școală, aveam și muzica. Joaca venea tot timpul ca un fel de răsplată, ca un fel de premiu după studiu. Da.
Cam câte ore studiai la început?
Nu mai țin minte exact. Dar atunci când eram deja clasa a 7-a, studiam în jurul de 2-3 ore intensiv la violoncel și o oră, două la pian, plus școală, plus aleg temele și tot ceea ce aveam de pregătit.
Deci chiar studiai și la pian destul de
am
mult?
Am încercat cât am putut să studiez și la pian, dar în perioada liceului mi-a fost mai dificil, dar în rest, da, și pianul consider că este... Acum chiar am început să dezvolt un interes și foarte mare și pentru pian. Este, ca să zic așa, visul meu de a reuși să aduc și pianul la un nivel cât se poate de apropiat și de violoncel. Da.
Ți-ar mai fi plăcut să studiezi un alt instrument?
Cred că ar fi fost prea mult, mai ales având în vedere programul meu. Două instrumente la un nivel înalt sunt deja îndeajuns.
Mă gândesc că așa, ca aplecare, ca afinitate, ai vorbit despre faptul că erai deja mare pentru vioară. N-ai fost frustrat că de prima dată te-au așezat în fața violoncelului și ți-ai fi dorit vioara?
Nu, mi s-a părut o provocare și am fost gata să accept această provocare. Da. Era totuși un concept nou pentru mine și poate că a fost și o curiozitate la început, dar oricum violoncelul are acest timbru foarte apropiat de vocea umană, un timbru foarte cald și atunci mi-a făcut mare plăcere de la început și să studiez acest instrument.
Ce școli ai urmat? În domeniul muzicii, dar...
Eu violoncel am studiat cu doamna profesoară Ani Marie Paladi la Școala de Muzică și Arte Plastice numărul 1 Iosif Sava. Am continuat și în perioada liceului tot cu dumnea ei în particular. Am urmat studiile unui liceu teoretic, am terminat liceul Colegiul Național Sfântul Sava, aici în București. După ce am terminat bacalaureatul, am venit la Berlin, unde studiez la Universitatea der Künste, Universitatea de Arte. De 3 ani sunt acolo, mai am un an, anul 4 de licență, urmează și master și să mai vedem ce urmează.
Este interesant că ai făcut în paralel, mă refer la faptul că ai studiat la un liceu teoretic. N-ai considerat lucrul acesta ca un handicap sau dimpotrivă?
A fost, de fapt, una dintre cele mai bune decizii pe care am putut-o lua. Am avut și eu educație, am primit o educație foarte bună acolo. Am avut parte și de un colectiv extraordinar și persoane foarte inteligente. Am avut, țin minte că am avut discuții foarte interesante cu colegii mei, încă mai păstrăm legătura. Câțiva dintre ei studiază la facultăți de renume în Anglia, de exemplu la Cambridge, alții la Sorbona. Dar nu vreau să vorbesc neapărat de rău sistemul de învățământ muzical din România, dar consider că a fost cea mai bună decizie de a, da, de a studia oarecum în particular muzica și de a urma, de a urma cursurile unui liceu teoretic normal.
Dar a fost o solicitare mare pentru tine, fiindcă erau pretenții ridicate și într-o parte și în alta.
A fost într-adevăr destul de dificil, dar de asemenea cumva școala a fost și o mică scăpare din munca pe care o depuneam în studiul muzicii și la rândul ei muzica de asemenea a fost tot timpul alternant. Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr a fost destul de obositor, dar nu am perceput neapărat așa.
Interesant. Mergeai la concursuri pe domeniul acesta muzical și da, cât timp erai elev la...
Da, da, încă de când, și după un an, cred, de studiu, sau chiar o jumătate de an, am participat la micul un concurs mic regional pe aici, prin București. Da, am fost și la Olimpiada Națională de Muzică. În perioada liceului am făcut chiar concursuri internaționale pentru vârsta mea, pentru tineri. Da, am câștigat acolo și premii, și premiul întâi în Dresda și în Ungaria. Și în paralel, da, mai eram și două săptămâni plecat de la școală, dar profesorii au avut mare, mare înțelegere pentru mine și aveau și respect pentru ceea ce făceam și veneau la concertele pe care le mai aveam. Da, m-am simțit inspirat.
De aceea te-am întrebat dacă nu a fost o solicitare prea mare și în sufletul tău cumva un handicap pentru că nu erai susținut, dar iată, dimpotrivă, profesorii au înțeles talentul tău și pasiunea pentru muzică. Acum probabil că ții legătura cu ei și știu exact unde te afli.
Da, chiar am păstrat legătura cu profesorii și în fiecare vacanță organizăm câte o întâlnire clasa noastră cu profesorii. De ce să mai spun de profesora mea de violoncel de aici și în perioada concursului Tchaikovsky aveam de fapt, comunicam așa pe două planuri cu profesoara mea din România și cu profesorul din Germania. Amândoi îmi dădeau sfaturi, amândoi urmăreau cu sufletul la gură și da, am fost susținut în toți anii aceștia.
Dar cum ai ajuns la Berlin?
Cum am ajuns la Berlin a fost ideea domnului profesoare Ani Marie Paladi. În primul rând să merg în Germania, cel puțin la studii, pentru că este un mediu cultural și muzical mai ales foarte bine dezvoltat. Berlin este chiar capitala, este un oraș imens, dar este plin de viață, plin de oportunități și da, m-am hotărât să risc și să merg acolo.
A fost greu să
A fost greu la ajungi? Început. A fost greu puțin și să mă integrez, dar acum am prieteni apropiați, mă simt foarte bine acolo.
Dar ca să pot să fii admis acolo, a fost dificil?
Da, a trebuit să merg la Berlin, să dau examen de admitere, audiție. A fost concurență mare, vreo 60-70 de concurenți, probabil pe vreo 3-4 locuri. Da, cam așa este în străinătate cu audițiile la conservator. Dar da, am reușit și efectiv am mers mai departe, pas cu pas și totul s-a petrecut parcă la momentul potrivit, nici prea târziu, dar nici prea devreme.
Ca și cum ai văzut mâna lui Dumnezeu.
Da, efectiv, ca și cum aș fi fost condus de sus, ca și cum ar exista totuși un plan pentru mine.
Aș vrea să te întreb, pentru că ai vorbit puțin despre sistemul de învățământ din România, deși nu ai vrut să critici, comparativ cu ceea ce a însemnat sistemul de învățământ din România, cum percepe acolo lucrurile?
Nu pot spune neapărat că am avut de-a face cu învățământul universitar aici. Ce pot spune este că profesorii noștri de instrument sunt extraordinari și se ocupă efectiv de studenți și îi susțin cu tot ceea ce pot. Nu este vorba doar de lecțiile de instrument. Până la urmă primești influențe și poate pentru restul vieții primești o anumită încredere de fapt de sine, cu care cel puțin când ești pe scenă ți este de mare ajutor. Și pot spune că da, sistemul muzical acolo este foarte bine pus la punct. Nu mă refer neapărat la școli, mă refer la instituții. În Berlin, de exemplu, există 7 orchestre profesioniste. Sălile, să zicem, că au toate aceste orchestre concert în aceeași seară, concomitent. Sălile se vor umple pentru fiecare orchestră în parte. Da, există și public foarte avizat și interesat de muzică și simți că ești foarte apreciat ca artist.
Deci ești încurajat să te dezvolți.
Ești încurajat să mergi mai departe. Ești încurajat să mergi mai departe. Da, să nu renunți. Cumva există o cale.
Să înțeleg că pe lângă faptul că studiezi și ești în cadrul unei universități și concertezi în paralel împreună cu universitatea sau sunt selectați?
Da, concertele nu au neapărat legătură cu universitatea. Da, trebuie să... Am participat la tot felul de cursuri de maestrie și de concursuri și în urma acestor concursuri am primit invitații de concert. Cel puțin nu vreau să mă gândesc la ce mă așteaptă stagiunea viitoare, ca să zic așa. Aproape în fiecare săptămână voi avea câte un concert, câte o apariție și voi fi și destul de mult plecat. Cred că universitatea va avea înțelegere pentru mine. Este incredibil de cât de multă energie ai până la urmă nevoie pentru a susține un concert. De asemenea, atunci când ești pe scenă, ești cu totul expus. E o experiență cumva care trece de limitele fizicului, dar este experiență spirituală aproape. Și da, după un concert eu de fiecare dată mă simt extenuat. Mai ales că, până la urmă, toate sentimentele pe care le ai și toate trăirile le expui în acele minute, în acea oră pe care o ai în fața publicului. Și după un concert chiar te simți cumva gol. În vedere sufletește, dar și ai nevoie să te încarci normal și fizic și sufletește după aceea.
Cât timp ai nevoie pentru refacere din experiență?
Păi trebuie să mă obișnuiesc să am parte numai de câteva ore de încărcate de baterii.
Vorbești despre emoțiile pe care le ai atunci când concertezi. Spune-ne ce simți, cum te simți sau cum te-ai descrie tu într-un concert.
Mulți îmi spun, de exemplu, că aș fi cumva într-o transă atunci când cânt. Eu am senzația atunci când cânt că personalitatea mea, într-adevăr, se străpunge cumva. Și atunci când pot fi într-adevăr sincer, și este câteodată și un fel de terapie muzicală, atunci când cânti, cumva îți exteriorizezi nu doar sentimentele pozitive, ci și trăirile negative, orice fel de durere sufletească, poți cumva să o transmiți și prin intermediul muzicii și să te redebarasezi de aceste probleme. De exemplu, de asemenea, simți și legătura cu publicul, simți imediat energia pe care o primești din partea publicului și simți cum efectiv reușești să stabilești o conexiune cu ascultătorii. Și de asemenea e important să reușești să transmiți povestea și până la urmă este și povestea ta, povestea compozitorului, povestea creatorului, care până la ce mi se pare extraordinar este că această poveste poate deveni până la urmă și o parte din povestea publicului, din povestea ascultătorilor. Da.
Deci este o complexitate de
emoții. E un complex emoțional acolo. Este cumva inefabil, e greu de descris, dar simți cum există ceva în aer care trece de limitele astea omenești.
Cert este că te regăsești, atunci ești tu.
Cert, da, eu mă simt... simt că adevăratul Andrei Ioniță, da, iese la iveală pe scenă.
Povestește-ne ce a cuprins acest concurs, în ce a constat, ca să înțelegem,
da,
amploarea lui sau complexitatea.
Da, în primul rând, acest concurs este unul dintre concursurile de cel mai mare renume din breasla noastră. Este, cred că a început prin anii 50 deja, deci este de o mare tradiție. Având în vedere faptul că se ține odată la 4 ani, a fost și supranumit așa, Jocurile Olimpice ale muzicii clasice. Da, poate este o mică exagerare, însă presiunea sub care ești pus în asemenea condiții este într-adevăr imensă. Recunosc că de ani de zile nu am mai fost chiar atât de nervos înainte să intru pe scenă, mai ales înainte de primele etape. Procesul a fost următorul. A trebuit să ne înscriem, am trimis înregistrări live, video, needitate, în urma cărora au fost aleși 50 de concurenți. Am mers la Moscova pentru o audiție, o rundă cum ar veni înaintea concursului. Din acest 50 de concurenți au fost aleși 24. Am mers la Sankt Petersburg, acolo au fost 3 etape eliminatorii ale concursului. Din 24 am rămas 12 în semifinale și apoi 6 finaliști. Repertoriul a fost imens, a trebuit să pregătim 3 concerte ca solist cu orchestra, cam 2 recitaluri de aproximativ o oră, deci la niciun alt concurs nu trebuie să pregătești un program și un repertoriu așa de cuprinzător. Ia, după care, și finala a fost obositoare, a trebuit să cântăm 2 concerte ca solist cu orchestra, unul după altul. Ce să zic, a fost o experiență culpeșitoare pentru mine. M-am bucurat totuși că am primit suport și din partea publicului. Publicul a fost extraordinar de receptiv. Da, de exemplu, în etapa a doua, chiar am fost atât de copleșit de emoție, deci emoția muzicală, încât am început să plâng în timp ce cântam pe scenă. Am simțit că muzica aceea, a trebuit să cânt acea lucrare în acel moment, în acea sală, pentru acel public, și a fost un moment deosebit.
Nu ai aceleași emoții la repetiție, chiar dacă muzica este aceeași?
Nu, totuși un concert este o ocazie cu totul festivă. În repetiții, poate câteodată nu dai 100% din potențialul tău, dar da, ocazia unui concert este tot timpul ceva deosebit. E ca o sărbătoare, de fapt.
S-a văzut că erai transpus. Am urmărit atât cât s-a putut de pe YouTube concursul, concertul acela, și se vedea că trăiești cu adevărat într-un mod intens ceea ce cânti.
Și repertoriul pe care l-am ales a fost exact muzica pe care o cânt cu cea mai mare plăcere și în care mă regăsesc.
Te așteptai că vei câștiga premiul întâi?
Știam că am primit acest suport minunat și din partea publicului. Mi-au spus mulți că aș fi preferatul lor să câștig, dar nu știi niciodată până să nu se termină concursul și până nu s-au anunțat premiile. Dar a fost oricum totul organizat cu un asemenea fast. Ce să zic, a fost foarte stresant. A fost foarte stresant și până în ultimul moment nu am știut până la urmă ce se va întâmpla. Da.
Nu te gândeai, practic.
Cel mai important a fost pentru mine că am cântat bine și că am reușit să transmit până la urmă mesajul pe care doream să-l transmit. Da, restul veneau deja pe planul 2.
Deci, oricum, în concert, tu nu te gândești decât să transmiți ceea ce
te gândești,
ce
dar nu
simți
te gândești
tu
să impresionezi, nu știu ce, membru al comisiei sau... da, te gândești să fii sincer cu tine însuți și să fii, până la urmă, cea mai bună variantă a propriei persoane.
Extraordinar. Dar ce înseamnă pentru tine când te întâlnești cu artiști mari, cu muzicieni renumiți? Te-ai obișnuit deja sau?
Încep să mă obișnuiesc și trebuie să mă obișnuiesc. În fapt și la urma urmei toți suntem oameni. Nici nu are rost de fapt să idolatrizăm alți artiști. Am foarte mare respect pentru ei și consider că este o șansă și o oportunitate de a intra în contact cu asemenea personalități.
La concursul acesta din Rusia, la concursul Tchaikovsky, te-a stresat juriul în sine sau cineva din juriu ți-a generat emoții mai mari?
Nu, de fapt, cea mai mare presiune pe care o ai când participi, după părerea mea, la un, până la urmă și la un concert, dar mai ales la un concurs, nu reprezintă neapărat presiunea din afară pe care o primești din partea ascultătorilor sau milioanelor de oameni care au urmărit online concursul sau a comisiei, cât această dorință pe care o ai din interior, e ca un fel de foc care mocnește acolo, să te prezinți la cel mai înalt nivel posibil. Și această teamă până la urmă de un oarecare eșec este de fapt problema. Da, nu are legătură cu cu celelalte persoane, până la urmă e o problemă destul de egoistă.
Chiar mă bucur că ai ajuns în punctul acesta la o emisiune în care vrem să ne formăm caracterul și vorbim despre educație. Aveam pregătit această întrebare referitoare la eșec. Cum poți, după ce ajungi pe podium, să accepți eșecul? Până la urmă nu trebuie să ne gândim la eșec, dar în viață mai primim și lovituri. Depinde. Poate nu în domeniul acesta.
Da, bine, în primul rând depinde și ce consider că ar putea să fie eșecul. Dacă premiul 2 este considerat eșec, nu e o mentalitate potrivită. Și dacă, să spunem, în domeniul meu, nu știu, nu ai trecut de nu știu ce audiție, înseamnă că nu a fost acel concurs sau acea audiție nu a fost potrivită pentru tine. Important este să realizezi în primul rând dacă ești potrivit pentru meseria sau pentru vocația sau pentru chemarea pe care o ai și să faci tot posibilul, în primul rând, nu neapărat pentru a avea succes, cât pentru a fi cât mai bine pregătit și, cel mai important, pentru a fi o persoană decentă. Și până la urmă un caracter frumos este mai important decât nu știu ce carieră fulminantă.
La aceasta mă gândeam, dacă după ce pe plan profesional tot ce ți-ai propus sau ce ți-ai dorit se îndeplinește,
da.
Cum suporți eșecul sau cum te pregătești pentru eșec în alte domenii? Nu că ar fi necesar să existe eșec.
Da, eșec apare până la urmă în viața oricui sau cel puțin persoana respectivă percepe acel lucru ca fiind o nerealizare sau o neîmplinire. Cred că totuși suntem cumva nepregătiți în fața evenimentului care se petrece, evenimentului negativ. Cel mai important este să avem efectiv credință în Dumnezeu că și acel lucru s-a petrecut probabil cu un rost.
Vreau să te întreb despre competiție, pentru că la astfel de concursuri, iată, ai vorbit despre faptul că au fost mulți concurenți și când ai intrat la facultate și apoi la celelalte concursuri, implicit la concursul Tchaikovsky aici, unde competiția este foarte mare. Cum percepi competiția?
Competiția este pentru mine cumva o formă nenaturală de de selecție. Poate să hrănească așa și orgoliile persoanelor, chiar dinainte de a începe această competiție. Nu sunt neapărat un fan al competițiilor în general. Ceea ce pot spune este că totuși în cazul nostru și al muzicienilor, concursurile reprezintă o platformă de afirmare. Nu este neapărat important să câștigi un premiu, cât faptul că ai participat acolo și ai avut șansa de a cânta pe o mare scenă și nu știi niciodată, până la urmă, cine te-a ascultat sau cum îți poate fi de folos pe viitor. Din punctul ăsta de vedere, sunt bucuros că există și în modul acesta foarte stresant aceste competiții. Pentru că e destul de dificil oricum în lumea asta muzicală. Există și, așa zise, mafii și relații și nepotisme. Da, mă bucur că totuși în cazul concursului Tchaikovsky, de exemplu, nu neapărat pentru că am câștigat eu, asta am auzit și din partea multor altora, impresia lor a fost că rezultatele au fost foarte obiective.
Ce a însemnat pregătirea pentru un astfel de concurs și faptul că ai câștigat? Adică ce număr de ore a însemnat studiul?
Eu, în general, studiez cam 3-4 ore pe zi la violoncel, dar studiu foarte intensiv, foarte focusat. După părerea mea, nu are rost să studiezi întreaga zi de dimineața până seara, nici concentrarea nu mai este acolo, până la urmă îți distruge efectiv sistemul nervos. Pentru concursul Tchaikovsky, într-adevăr, m-am pregătit și câteva ore în plus, pentru că repertoriul a fost efectiv enorm. Și a trebuit să mă pregătesc temeinic, dar pe lângă pregătirea efectivă muzicală, foarte importantă este și pregătirea psihică. Și da, mă bucur că am făcut față.
Tocmai te întrebam ce a reprezentat pentru tine din punct de vedere profesional și emoțional faptul că...
Faptul că am câștigat.
Că ai câștigat și că ai participat inițial, că ai fost selectat.
În primul rând m-am bucurat să cânt muzica lui Tchaikovsky în orașul lui natal, în Sankt Petersburg. A fost o experiență efectiv deosebită pentru mine. Cumva mă simt relativ apropiat de cultura și civilizația asta slavă, având în vedere și spațiul geografic totuși în care am crescut și m-am educat. Asta a fost cel mai important lucru pentru mine. De acum încolo, așa cum am spus, se deschide o nouă pagină în viața mea. Am programul absolut plin până la sfârșitul anului și anul viitor. Deja începe o carieră. Da. Să vedem acum cât de departe va ajunge și sper nici să nu se petreacă totul prea repede, ci să se petreacă totul la momentul potrivit, așa cum s-a întâmplat și până acum.
Deci ești emoționat pentru ceea ce urmează, dar încrezător că lucrurile...
Sunt încrezător că lucrurile vor fi bine, dar sunt și precaut în același timp.
Cât de importantă este educația muzicală pentru un tânăr? Cum te-a ajutat educația în sine pe planul acesta?
Da, pentru mine a fost important să studiez muzica și pentru că de fapt îți organizează programul. Eu de obicei sunt un tip un pic mai haotic, așa că a trebuit să-mi repartizez cumva timpul și orele de studiu și orele de învățat și restul activităților. De asemenea, îți creează și un spirit critic foarte bine dezvoltat și pentru alte și în alte domenii până la urmă, pentru că trebuie să fii tot timpul foarte atent și să corectezi cât se poate de repede tot ceea ce este, să zicem, în neregulă sau tot ceea ce poate fi îmbunătățit. Muzica este totuși apropiată, da, și de fizică și de matematică. Îți creează și un oarecare spirit analitic, dar îți combină de asemenea spiritul ăsta analitic și cu sentimentele, cu emoțiile, și asta mi se pare extraordinar.
Pentru tinerii care și-ar dori să se dezvolte pe plan profesional, dar care nu sunt în domeniul acesta muzical, ce sugestii le-ai putea oferi care se aplică în toate domeniile pentru dezvoltare?
Pentru dezvoltare ce? Important este să nu renunți și până la urmă să crezi în și în visul acesta pe care îl ai, dar cred că cel mai important este întâi să întrebi sus dacă până la urmă acesta este drumul potrivit și cred că calea până la urmă va fi arătată.
Foarte frumos. Deci și perseverența, munca.
Perseverența, da. Bine, unii mai spun că mai e și nevoie și de puțin noroc sau... Destinul nu e destin, de fapt.
Dacă ai spus că îl întrebi pe...
Dacă întrebi pe cel de sus.
Cum îl simți și cum îl percepi pe Dumnezeu acum când ai în față o carieră strălucită, să spunem, un talent special și familia nu ți este atât de aproape?
Da, îl simt efectiv ca pe un suport, ca pe un sprijin. Dacă... Am senzația că cumva în lumea asta totul se petrece cumva într-o ascensiune destul de, care poate fi totuși destul de ciudată. Te poți pierde puțin, poți ajunge cu capul în nori, dar cumva dacă apare orice problemă sau nu numai, cu atât mai mult înainte de a fi orice problemă, am un suport și am un sprijin acolo în Dumnezeu și mă pot întoarce, cum să zic așa, cu picioarele pe pământ.
Faptul că ai ajuns în punctul acesta, ce te determină să gândești, să crezi despre Dumnezeu?
Mă gândesc că, într-adevăr, nimic nu este întâmplător. Bine, asta este un lucru pe care l-am simțit, poate chiar de când eram mic, și m-am convins încă o dată de acest lucru. Toate lucrurile sunt plănuite până la urmă, așa cum este cel mai bine pentru dezvoltarea ta personală. Și în același timp, mă gândesc că am fost și pus acolo cu un scop, nu? Pentru a le spune și altora despre Dumnezeu în acele cercuri în care voi pătrunde. Da, consider că așa, aceasta este menirea care mi-a fost dată.
Ce îți propui pentru viitor? Iată, ai multe lucruri pe...
Ce îmi propun? Păi, pe lângă violoncel, așa cum am mai spus, vreau să reușesc și să cânt și la pian. la un nivel cât se poate de ridicat și pe mari scene. Pe viitor poate chiar să încep studiul dirijatului. Sunt pasionat deși de acest lucru. Vreau să mă dezvolt pe cât mai multe planuri, în primul rând în domeniul meu muzical, dar și să cunosc cât se poate de mult. Da. Îmi plac și științele reale, exacte. Da.
Mult succes, Andrei!
Mulțumesc.
Mulțumim pentru interviul pe care ni l-ai acordat și te așteptăm în România să ne spui despre alte realizări pe care le-ai avut împreună cu Dumnezeu.
Mulțumesc mult!
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă bucurați de rezultate frumoase în urma efortului depus în activitatea dumneavoastră profesională. Sunt Lavinia Ștefan și vă dau întâlnire la emisiunea Educație pentru Viață mâine la ora 17. La revedere!